2 Samuel, capitolul 12, începând cu versetul 1. Domnul a trimis pe Natan la David și Natan a venit la el și i-a zis: într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și altul sărac. Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi. Săracul n-avea nimic decât o mielușa pe care o cumpărase, o hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui, ia mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, durmea la sânul lui și o privea ca pe fata lui. Avind un călător la omul acesta bogat și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui ca să-i pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului și a gătit-o pentru omul care venise la el. David s-a prins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia și a zis lui Natan: viu este Domnul, că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Și să se dea înapoi 4 miei pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă. Și Natan a zis lui David: tu ești omul acela. Așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel: eu te-am uns împărat peste Israel și te-am scăpat din mâna lui Saul. Te-am făcut stăpân peste casa stăpânului tău, am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău și ți-am dat casa lui Israel și lui Iuda. Și dacă ar fi fost puțin, aș mai fi adăugat. Pentru ce dar ai disprețuit tu cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea lui? Ai lovit cu sabia pe Urie hetitul, i-ai luat nevasta și pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon? Acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că m-ai disprețuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie hetitul. Așa vorbește Domnul: iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia. Căci ai lucrat pe ascuns, eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui. David a zis lui Natan: am păcătuit împotriva Domnului. Și Natan a zis lui David: Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Dar pentru că ai făcut pe vrășmașii Domnului să hulească, săvârșind fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. Amin. Așa cum am spus, nu există personaj în Noul sau în Vechiul Testament care să îl considere Duhul Sfânt vrednic de atâta spațiu din Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Avram, Iosif, ocupă în jur de 14 capitole, alții ceva mai mult sau ceva mai puțin, dar David ocupă 66 de capitole din înregistrarea Sfintelor Scripturii. N-a fost nici pe departe vreunul care să fie în atenția observării lucrării Duhului Dumnezeu, prin care să îi se expună viața și să fie pentru noi o lecție demonstrativă a ceea ce înseamnă harul lui Dumnezeu în viața unui om. Este numit de Dumnezeu om după inima mea. Un om care este incredibil dotat de Dumnezeu, cu abilități și calități care sunt fără egal. Un războinic curajos, un tânăr care se aventurează să lupte cu acest Goliat, militar de profesie, care nimeni nu îndrăznea să se apropie de el, dar el de la oi sare și se luptă cu acest uriaș. Războinic, și de obicei războinicii nu sunt artiști, dar acest tânăr este pe de-o parte un războinic plin de curaj, care înfruntă moartea și se uită în ochi și moartea îngrozește când îl vede, aruncându-se la ea. Dar în același timp este un poet de o sensibilitate așa de rară. Este probabil cel mai mare poet, cel mai mare cântăreț care l-a vrut toată generațiile. Cu siguranță, poeziile și cântările lui sunt cele mai citite, cele mai cunoscute, cele mai dorite, cele mai pătrunzătoare ca să vindece rănile adânci ale sufletului. Nu există poezii mai citite ca și poeziile psalmilor. Și David excelează în cartea psalmilor. Îl vedem pe omul acesta că umblă pe cele mai înalte culi ale spiritualității. Părtășia cu Dumnezeu este una care este așa de intimă, un mistic fără egal. Unul care este uns de Duhul lui Dumnezeu să poarte războaiele Domnului. Care are asistența aceea puternică, darul acela deosebit, special, care erau doar pentru câțiva în generație, pentru marele preot și pentru împărat și poate pentru proroc, când venea Duhul Dumnezeu peste el. Cine putea să-și imagineze că un astfel de titan, care a călcat prin cele mai înalte culmi și sfere ale spiritualității, se va târî prin cea mai slinoasă mocirlă a păcatelor? Cine putea să-și imagineze? Și ne-am uitat cum acest om, datorită unor circumstanțe pe care el le-a lăsat și de care n-a fost atent în viața lui, a căzut așa de teribil. Circumstanțele care atrag după sine, inevitabil, implacabil, căderea în păcat. Care sunt aceste circumstanțe? În primul rând, a purtat de grijă pentru dorințele trupului. Cu cât porți mai mult de grijă de acest trup, de a-ți gratifica dorințele, poftele și aceste înclinații păcătoase ale firii, cu atât ești mai vulnerabil. Avea în jur de 30 de neveste și țiitoare. Și tocmai pentru că nu avea controlul la nivelul trupului, de aceea a fost mai nesatisfăcut la nivelul sexual. Cu cât mănânci mai mult și ești necontrolat în alimentație, cu atât ești obsedat de mâncare. Cu cât ești mai preocupat de a gratifica poftele trupului, cu atât ești mai necontrolat. Și asta s-a întâmplat cu acest om. Cine își poate imagina că atunci când ai 30 de neveste, să-ți umble ochii după nevestele altora? Asta se întâmplă. Apoi, cu cât ai mai mult succes, cu atât ești mai vulnerabil. Cu cât ești mai sus, cu atât poți să cazi mai jos. Și când el a ajuns la vârsta de 50 de ani, când nu avea egal, nu avea rival, nu avea competitor, când toți dușmanii lui au fost puși așternut a picioarele lui, atunci, cade teribil. Omul acesta care este înregistrat pe pagine Scripturii ca și un pasionat mistic, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule, când mă voi înfățișa înaintea ta? Așteaptă intimitatea cu Dumnezeu, dar se scoală într-o dupămasă, când trebuia să fie la închinare, la rugăciune, după obiceiul evreilor, dimineața, la prânz și seara, și în loc să meargă la rugăciune, o mai întinde în pat, iese puțin pe terasă să se uite puțin la spectacolul pe care îl oferă terasa lui, de pe Palatul Prezidențial, în piață și în grădina vecinului. Stingerea pasiunii pentru Domnul duce totdeauna la prinderea pasiunii pentru Doamne. Stingerea pasiunii pentru Domnul face cale liberă să se aprindă pofnirile și ispitele și tentațiile pentru Doamne sau pentru Domnul, vis-a-vis de femei. Neglijarea părtășiei, stingerea pasiunii pentru Dumnezeu, succesul te face vulnerabil, gratificarea poftelor duce să fii mai vulnerabil, pentru că omul acesta, deși, atenție, deși, n-a fost vreo luptă pe care să o poarte și să nu iasă învingător. Cu Goliat îl ia de la prima lovitură. Celelalte bătălii pe care le are, în fiecare din bătăliile pe care le-a purtat, a avut succes. Pe fiecare cetate pe care a sediat-o, a cucerit-o. Numai că omul acesta, chiar dacă a fost viteaz cucerind cetăți și biruind toate războaiele, nu s-a putut birui pe sine însuși. Viteaz este nu cel ce cucerește cetăți, ci viteaz este cel care se învinge, se controlează pe el însuși. Atenție! Dacă acest titan al credinței a căzut și a căzut așa de teribil, nici unul dintre noi nu putem să avem încredere în noi înșine și să zicem că stăm în picioare și noi nu cădem. Ci fiecare dintre noi trebuie să luăm aminte să nu cădem. Să fim atenți, să fim totdeauna cu garda sus, să nu credem, asta nu mă doboară pe mine. Păcatele acestea sunt pentru alții, dar nu pentru mine. Atenție, pentru că cel mai mare dușman pe care îl avem Nu este așa cum spunea cineva care avea problemă cu nevasta, domne, dorm cu un drac în pat. Și unii dorm la propriu și la figurat, cu un drac în pat. Dușmanul cel mai mare nu este nici măcar dracul, ci dușmanul cel mai mare pe care îl avem sunt eu însumi. E firea mea, natura mea păcătoasă. Și ăsta mă urmărește numai în pat, ci mă urmărește și la biserică. Mă urmărește în viața de fiecare zi. Mă urmărește în momentele cele mai intime, atunci când stau în cea mai intimă stare de reverie a lucrurilor lui Dumnezeu. Și acolo mă urmărește și încearcă să pătrundă și să mă înfășoare cu seducțiile, ispitele și să mă facă să cad. Atenție, deci. Atenție la păcat, la circumstanțele pe care el le creează pentru a ne duce acolo. Și păcatul, odată înfăptuit, aduce moarte. Care sunt consecințele păcatului? Ne uităm iară în scurt, pentru că predica am ținut în urmă cu câteva săptămâni. Consecințele păcatului sunt inevitabile. În momentul când ai păcătuit, urmează roadele păcatului. Nu se poate. După cum după zi urmează noapte și după noapte zi, la fel este legea aceasta spirituală care este implacabilă, nu poate fi violată. Dacă ai păcătuit, vei culege consecințele păcatului și plata păcatului este moartea. Numai că nu înseamnă anihilare, ci moartea înseamnă ruină în toate aspectele. Ruină la nivelul sufletului și ne-am uitat că păcatul întinează sufletul. Spală-mă! Dumnezeule, sunt îmbâxit, miros, fetid. Duhoare iese din sufletul meu când mă uit la mine din cauza că am păcătuit. Doamne, spală-mă! Și un om care mai are conștiință și care a făcut păcat, simte această duhoare de care trebuie să scape. Scapă-mă de întinare pe care mi-o aduce păcatul. Păcatul este cel care împovărează conștiința. Zi și noapte păcatul meu stă înaintea mea. Și acuzele conștiinței sunt acolo și conștiința nu este împovărată din cauza păcatului. Păcatul întristează inima, mi-am pierdut bucuria, dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Și trăsătura definitorie a credinciosului trebuie să fie bucuria Domnului, tăria noastră, dar nu poate fi ceva mai patetic decât să vezi pe un pocăit care trebuie să aibă bucuria Domnului întristat, amar, lipsit de bucurie. Și când te uiți, ce faci, frate? Păi cap pe pământ. Într-o zi, Luther se scoală și nevasta lui, Caterina de Bora, îmbrăcată în negru. Ce s-a întâmplat, draga? Cine a murit? Nu știi? Cum? Chiar nu știi? A murit Dumnezeu. Prostii, vorbești. Păi cum te porți tu? Speriat, stresat, lipsit de bucuria vieții. E ca și cum Dumnezeu a murit. Sunt oameni care se poartă ca și cum Dumnezeu e mort, fără să aibă bucuria faptului că au un cer, un tată care veghează asupra noastră și ne poartă de grijă toate detaliile vieții noastre. Păcatul întinează inima, păcatul îmbolnăvește trupul, zoasele mi sunt zdrobite, păcatul înnăcrește sufletul, este gata să răspundă cu severitate la orice judecată, să critique pe alții fără să scoată bârna din ochiul lui și păcatul este cel care îngheață mărturia personală. Nu mai poți să vorbești despre Domnul, ți se blochează influența în lume. Tu vorbești după ce ai făcut, nu te știu eu cine ești. Mai îndrăznesc să-ți deschizi gura? Astea sunt parte din consecințele păcatului. Consecințele păcatului sunt inevitabile, sunt implacabile, de aceea atenție. Câteva. În seara aceasta am mai citit altele, și anume, vine acest proroc, Natan, și îl confruntă cu cel mai puternic alibi pe care David îl face. David este atras de păcat, a văzut femeia aceasta foarte frumoasă. Numai că în momentul când s-a uitat la ea, el n-a văzut ce trebuia să vadă. În momentul când te uiți la o casă frumoasă, la o femeie frumoasă, la o mașină frumoasă, la o poziție socială, la o diplomă frumoasă, la avantajele care vin, să te uiți cu atenție, dar să te uiți nu la ce izbește ochii, ci să te uiți la realitatea ultimă. În momentul când s-a uitat la femeie, el trebuia să vadă pe Dumnezeu. S-a uitat la femeie și nu l-a mai văzut pe Dumnezeu. N-a mai văzut inima întristată a lui Dumnezeu. N-a mai văzut care sunt consecințele pe care păcatul acesta le aduce în viața lui. N-a văzut cum patru copii va pune unul după celălalt în sicriu și el va trebui să facă servicii de funerare. N-a văzut că sabia nu se va depărta niciodată din casa lui. Asta n-a vrut să vadă. Când era clar acolo, negreșit, cel păcătos nu va rămâne nerăsplătit. N-a văzut că împărăția lui se va dezintegra. N-a văzut rușinea și ocara pe care poporul din jur o ar duce la numele Dumnezeu. Acela cântăresul, acela fanatic, acel extrem religios, în sfârșit e unul ca noi. Ia nevasta unuia și omoară pe adversarul lui pentru că are putere. Și poporul din jur și împărații din jur râdeau de spectacol disgrațios pe care acest împărat al Domnului, al lui Jehova, l-a prezentat. Păcatul te duce mai departe decât vrei să mergi, te ține mai mult decât vrei să stai și te costă totdeauna mult mai mult decât ești gata să plătești. David Morley spune, dorința sexuală este așa de intensă că ea trece peste toate barierele de judecată și inteligență. Îl face pe om să înșele, să mintă, să ucidă, să-și arunce toată averea, talentele ca să obțină. Și Augustin spune, nu este nimic așa de puternic care poate îneca spiritul unui bărbat ca și mânghierele unei femei. A stat pe terasă și când și-a țintit privirea asupra acestei femei, era șansa lui ca să se uite la Dumnezeu să zică, Doamne, îți mulțumesc frumos pentru toate binecuvântările pe care mi le-ai dat. Dar Doamne, este aici soția unui dintre cei mai dedicați și loiali luptători și slujitori ai mei. Doamne, îndură-te de ea că îi lipsește spiritul de pudoare și să meargă și să se întoarcă către Dumnezeu și zică, Doamne, cum aș putea să te slujesc astăzi? Dar n-a făcut-o, ci nefăcând-o, și-a dat curs pasiunii, a invitat-o, s-a culcat cu ea. Peste 2 luni primește o scrisoare top secret. Am rămas gravidă, semnat B de la Bathsheba. Ceea ce se întâmplă este că atunci când păcătuim, prima noastră reacție este să ne acoperim păcatul. Și acoperirea păcatului în sine însuși aduce alte păcate și mai mari. Asta s-a întâmplat cu David. Dacă ar fi făcut numai păcatul acela și ar fi zis, am păcătuit, să-l fi chemat pe hurie și zice, omule, vină încoace. Uite ce m-a dus mintea, mi-am pierdut controlul, hai ca între bărbați, să o rezolvăm și să o rezolvăm cum vrei tu. Să o rezolvăm. Asta ar fi fost o salvare fericită în urma acestui păcat. Dar în fiecare păcat care îl facem, este apoi o plasă întreagă pe care trebuie să o creiem în jur ca să ne acoperim păcatul. Și ca să-și acopere păcatul, l-a chemat pe Urie și a zis, hei, du-te acasă la nevasta și ăsta nu merge, află că nu merge. Apoi îl cheamă la el în casă și îl îmbiată criță și a doua zi crezând că în sfârșit își acoperă păcatul, dar acest Urie și beat criță e mai în controlul facultăților lui decât împăratul fără un pahar de alcool. Și apoi văzând că nu-l poate corupe cum este el corupe dinăuntru, îi dă o scrisoare în mână, care este sentința lui de moarte. Și atâta încredere are David în el, încât știe că omul acesta nu se va uita înăuntru ce-i scris. Când vei primi scrisoarea aceasta, să-l pui în locul cel mai greu al luptei și lasă-l să piară. Asta este mesajul pe care îl trimite Ioab. Și lucrurile se întâmplă, moare, peste o vreme își aduce nevasta, nimeni nu știe. Cu excepția lui Dumnezeu. Domnului nu i-a plăcut fapta lui David. Și Domnului, care nu i-a plăcut fapta lui David, putea să-l ia pe David și să-i tragă o mamă de bătaie de să-i zboară dinții din gură. Și putea să-l pedepsească demonstrativ. Și putea să-l șteargă de pe fața istoriei și să-l aruncă pentru totdeauna la lada de gunoi unde merita, din cauza faptului că i s-a dat așa de mult și a călcat în picioare tot harul lui Dumnezeu. Dumnezeu așa ar fi putut face cu fiecare dintre noi, cu absolut fiecare dintre noi. Care dintre noi n-am fost niște impostori notori? I s-a dat mult și am risipit harul lui Dumnezeu în plăceri și păcate și ambiții deșarte. Numai că aici este minunea. Este un om după inima mea. Pentru că dintr-un motiv pe care nu-l vom înțelege niciodată, Dumnezeu și-a legat inima de David. Și a zis, dragă David, îmi pare rău unde a ajuns. Mă doare mai tare pe mine, inima mea, decât îl doare pe Urie, că l-ai trimis precoce din această viață, înainte de vreme. Dar ce aș putea face pentru tine? Și în loc să lase mai departe să se chinuie, să se terpelească, să se stopească oasele, să trăiască în cea mai mizerabilă situație pe care o aduce păcatul în viața lui, după o vreme îi dă o viziune lui Nathan și Nathan merge și spune istoria aceasta pastorală și atunci David vine cu verdictul, omul acela este vrednic de moarte. Da? Tu ești omul acela. Și atunci începe să intre în detalii și să spune cum ai făcut lucrul acesta. Cum ai putut face? Pentru că ai făcut aceste lucruri, să știi că sabia nu se va depărta din casa ta. Și nenorocirea se va ridica din propria ta sămânță. Și va veni moarte, moarte în casa ta din cauza a ceea ce ai făcut. Merită câteva clipe de plăcere să-ți vezi patru copii care sunt uciși samavolnic, prematur, într-un fel sau altul. Merită. Merită să lași moștenire pentru familia ta, acest blestem. Sabia nu se va depărta din casa ta. Merită. Merită pentru câteva minute de plăcere să fii expus în fața întregii națiuni la revoluție în care ți se ia nevestele și fiul tău, incest în familie, să curvească pe terasa palatului când poporul este adunat la revoluție. Și bat jocură și rușine. Merită. Și vreau să vă spun, asta este ce aduce păcatul. Nu vă amăgiți, e har, e iertare. Dumnezeul nostru este Dumnezeul noilor începuturi. El ne dă a doua șansă. Da, este adevărat că ne dă a doua șansă. Este adevărat că Dumnezeu este Dumnezeul iertării. Este adevărat că cel ce vine la mine nu-l voi scrie în afară, dar trebuie să știți un lucru. Păcatul are consecințele pe care nici măcar Dumnezeu nu le poate șterge. Te-am iertat, nu mori! Dar să știi că consecințele păcatului tău sunt acolo. Și totdeauna păcatul va lăsa consecințe în viața noastră care sunt iremediabile și care ne vor afecta restul umblării pe pământ. Dar aș vrea ca să trecem de la consecințe. Aș vrea să ne uităm la cura, la curățirea de păcat. Aș vrea să ne uităm la această recuperare, restaurarea sufletului. Pentru că ceea ce avem aici, avem un verdict care este foarte sever. Dar în David avem o restaurare, o vindecare a sufletului din cea mai cumplită boală spirituală a păcatului pe care fiecare dintre noi este bine să o învățăm. Și întrebarea este, e posibil așa ceva? Este posibil. Este posibil prin harul lui Dumnezeu. Vine prorocul Nathan și spune ce are de spus și apoi rostește consecințele păcatului lui. Și David, în loc să zică, asta e meritul pe care îl am după ce am slujit pe Dumnezeu atâția ani, să mă pedepsească cu asemenea pedepse, el ce zice? Da, Doamne, am păcătuit. Doamne, ești drept în judecățile tale. Doamne, iartă-mă. Doamne, spală-mă. Și pocăința și căința continuă mai departe. Aici constă măreția lui David comparativ cu Saul. Saul n-a făcut păcate nici pe sfert sau zecea parte grave cât le-a făcut David. Dar când a fost confruntat cu păcatul, ce a zis? Eu? Nu eu. Poporul. Nu e adevărat, tu! Bine, chiar dacă sunt eu, știi ce? Vino, Doamne, cu mine și cinstește-mă înaintea bătrânilor. Vino să ducem jertfa de seară. În loc să-și ia hainele, să le sfâșie, să-și arunce țărână în cap și să zică, vai de mine, păcătosul, vai de mine! Asta este ceea ce trebuie să învățăm. Să învățăm cum să ne recuperăm, care este cura pentru cea mai teribilă boală, boala păcatului. Și cura începe cu descoperirea, descoperirea păcatului. În momentul când Dumnezeu vine și prin prorocul lui, prin păstor sau prin cineva, prin predicator, vine și spune degetul în față, spune, ești vinovat de păcat. Nu încerca să te eschivezi. Să-ți găsești circumstanțe atenuante. Nu încerca să te superi pe păstor, să te superi pe Nathan. Tu îndrăznești să mă critici pe mine, împăratul? Și apoi să comanzi o altă execuție. Și uite-te La omul acela și mulțumește din toată inima că cel mai mare har care îți poate fi făcut când ai căzut în păcat este cineva să-ți pună oglinda în față și să te vezi. Să depășești mecanismele pe care le ai în minte de a justifica păcatul și să te vezi cu ochii lui Dumnezeu. Nu știu de ce, dar este o măreție în lucrările lui Dumnezeu și lucrările harului dincolo de imaginația noastră. În momentul când David a scris Psalmul 23, nu l-a scris când era tânăr la oi, nu l-a scris când era de succes, la 50 de ani, când tot Orientul apropiat era sub control, ci Psalmul 23 este scris atunci când fuge de fiul său Absalom. Este scris atunci când este la bătrânețe și când culege consecințele păcatului lui. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățește pe care îl drepte din pricina numelui său. Cum omul acesta mai are atâtea haruri din partea lui Dumnezeu? După tot ceea ce a făcut, zice că am hrană, am odihnă, am înviorare, am călăuzire, am asistență, am putere în valea umbrei morții, tu ești cu mine la dreapta și la stânga, îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, un astfel de om mai merită toate favorile acestea lui Dumnezeu? E posibil? Și vreau să vă spun că numai la Dumnezeu este posibil. Numai la Dumnezeu este posibilă o astfel de regie, în care după ce l-a scuipat în față, l-a făcut de râs, a dezonorat onoarea lui Dumnezeu, Dumnezeu să zică, hei, vin încoace și vreau să-ți dau toate favorurile și harurile mele. Vreau să spun un lucru. Nimeni nu l-a iertat pe David. Nevestele lui nu l-au iertat. Copiii lui nu l-au iertat. Cel mai bun dintre consilieri pe care l-a avut, Ahitofel, care era bunicul lui Batseba, nu l-a iertat. Și când a fost momentul cel mai critic, atunci a venit și a spus, așa se răpește acest șobolan împuțit, așa loviți și lichidați-l. Nimeni nu l-a iertat, nimeni nu l-a putut înțelege, numai și numai Dumnezeu. Iartă-mă Dumnezeul, pentru că a fost pocăință, confesare, a fost cunoașterea lui Dumnezeu. El vine și spune, ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Numai când știi cât de mare, cât de infinită, cât de adâncă, cât de înaltă este bunătatea, dragostea și harul lui Dumnezeu, numai atunci poți să vii și spui, Doamne, nu din cauza mea, ci din cauza măreției, bunătății și îndurării tale, Doamne, vin la tine. Nu-ți aduce aminte de păcatele din tinerețea mea. Doamne, judecă-mă și adu-ți aminte nu de păcatele, ci adu-ți aminte de bunătatea ta pentru îndurarea ta cea mare față de mine. Cu cât păcatele sunt mai mari, cu atât harul lui Dumnezeu este necesar să fie mai mare. Și încă nimeni n-a putut epuiza harul lui Dumnezeu. Într-un articol din Christianity Today în mai 2001, intitulat The Walls sau Zidurile, este un interviu cu capelanul faimoasei închisori, Hudsonville Unit din Texas, în care se execută pedeapsa capitală. Jim Brazil este capelanul care a slujit ca și pastor baptist 25 de ani, după care în ultimii 7 ani s-a înrolat ca și capelan la acea închisoare unde sunt executați criminalii odioși din statul Texas. Și acolo el are experiențe cu acești criminali, printre care este Carla Faye Tucker, care a ucis cu sadism, a fost găsită vinovată și condamnată la moarte, dar în închisoare femeia aceasta s-a pocăit. Și vorbește apoi de alți criminali odioși care se pocăiesc. Cum pot acești oameni să fie recuperați, vindecați, reînnoiți, cu sufletul restaurat? Numai din cauza faptului că este un Dumnezeu care este așa de bogat în îndurare, în milă, în compasiune, în dragoste. Deci baza pentru care noi putem veni și să avem încredere că e posibilă restaurarea sufletului, e nu din cauza noastră, ci din cauza măreției și bogăției infinite a lui Dumnezeu. Glorie Lui! Apoi, e nevoie de confesare. Spală-mă cu desăvârșire de nevinovăția mea, curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat împotriva mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău. David își mărturisește păcatul, nu găsește scuze, circumstanțe atenuante, el nu dă vina pe Batseba, pe familia lui, pe frați, nu sunt eu de vină, prea mult stres din cauza împărăției, poziția în care m-a găsit au pus presiuni enorme asupra mea și de aceea am făcut și eu colaps. El nu spune niciuna dintre aceste justificări puierile. Sunt eu și numai eu de vină împotriva ta, Dumnezeule. Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este drept și credincios să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Confidența în bunătatea și măreția lui Dumnezeu, confesarea păcatului care trebuie să fie totală, specifică, personală, cu regret și apoi trebuie să fie această curățire de păcat. Curățirea de păcat care spune, curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Poate omul acesta să pretinde că după tot ceea ce a făcut, să fie nu numai alb, ci să fie mai alb decât zăpada. Ce pretenție din partea lui ca apoi să aibă sufletul înviorat, ca apoi să meargă să vestească lucrările lui Dumnezeu și apoi să meargă să fie folosit de Dumnezeu în Evangelism Explosion. Ești absurd, este nonsens. Această aroganță, prezumție că tu, David, meriți așa ceva? E posibil, e posibil, din cauza măreției lui Dumnezeu și a harului său, ca cel mai mare păcătos să devină cel mai mare sfânt. Fiecare păcătos poate avea un strălucit viitor, pentru că fiecare sfânt are un întunecat trecut. Trecutul fiecărui sfânt este unul mizerabil, dar viitorul fiecărui păcătos poate fi unul strălucitor. Și de unde știm că Dumnezeu l-a recuperat, l-a îndreptățit, l-a repus în poziție și i-a dat mai mult decât a avut David până atunci? De unde putem ști că într-adevăr David a devenit mai alb decât zăpada, mai plin de putere și de har în a conduce lucrările lui Dumnezeu, în continuare a dus standardul bătăliilor și războaielor lui Dumnezeu, cum știm? Știm pentru că Dumnezeu s-a uitat la el și a zis, pentru că te-am iubit pe tine, îl iubești și pe Solomon, fiul cui? Batsebei. Și din cauza ta îți binecuvântez fiul și l-a binecuvântat pe băiatul acela inimaginabil. Și apoi peste 1000 de ani, în momentul când vine îngerul și spune, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor. Cel care își naște din David vorbește despre Iisus Hristos și în genealogia lui Iisus Hristos este trecută a cine? David, Batseba și Solomon. E posibil recuperarea sufletului dacă este pocăință cu adevărat, dacă este confidență în cunoașterea măreției și dragostei lui Dumnezeu, dacă este întoarcere de la păcate, radicală, consacrare, Doamne, restaurează-mi sufletul, zidește în mine o inimă nouă. Am fost până acum, cum am fost, sunt scârbit de mine, dă-mi un alt duh, refă-mă, îți zdrobit, dar refă-mă tu, după voia și plăcerea ta. E posibil un nou început pentru toți care am căzut. Vor fi consecințele păcatului pe care le vom duce până la mormânt. Consecințe care nu se schimbă. Dar în ciuda lor, Dumnezeu are putere să ne ia și să folosească cele mai lipsite de speranțe pave, cele mai mari ruini. Dacă le încredințăm în mâna Lui, El să le facă și apoi să-și aducă glorie în așa mod încât harul Lui să fie lăudat, să fie cântat, să fie iubit. Numai harul, numai harul. Mă păzește, El mă face, El mă ține credincios cu adevărat. Și harul acesta s-a arătat la Calvar, prin Hristos Iisus. Cine putea să-și imagineze o asemenea scenă în care oameni ca și David, oameni ca și alți păcătoși, ca și Avram, ca și Moise, ca și alți păcătoși, Dumnezeu să ia pe Fiul Său și să-L dea pentru noi, pentru că Dumnezeu să ne poată ridica niște condamnați ai iadului, niște perle ale coroanei gloriei sale. A lui să fie lauda și gloria pentru toate. Încheiem aici.